Kauniit kristityt, haluan kysyä teiltä kaikilta yhteisesti kysymyksen. Miksi olette kristittyjä? Mikä on perimmäinen syy sille, että haluatte sitoutua kristilliseen uskoon? Miksi turvaatte Kristuksen vapahtajananne? Toivoisin, että nämä kysymykset olisivat usein itse kunkin meidän mielissämme. Sillä meillä pysyy kirkkaana se, että kristittynä oleminen ei ole vain tapa. Se ei ole vain kirkon jäsenenä olemista. Se ei ole mihin tahansa ryhmään kuulumista, eikä sen perimmäinen tarkoitus kohdistu edes tähän elämään. Me olemme kristittyjä, koska iankaikkisuus on edessämme. Kuoleman jälkeen kohtaamme elävän Jumalan. Vastassamme on joko iankaikkinen autuus tai helvetin ikuinen piini. Uskomme Kristukseen iankaikkista elämää varten, ja tähän me syvennymme tällä tunnilla. Elämme erikoista aikaa. Ihmiset elävät hyvin pitkään, keskimäärän pidempään kuin hyvin pitkään aikaan. 1900-luvun aikana lapsikuolleisuus on romahtanut ja vanhuksillakin vuosia kertyy enemmän kuin ennen. Tämä johtaa siihen, että kuolema ei ole läsnä ihmisten arjessa niin kuin ennen. Varsinkin kun monet vanhukset joutuvat viettämään elämänsä viimeiset päivät jossain laitoksissa. Perheet eivät enää samalla tavalla huolehdi niistä, jotka ovat aikoina heitä hoitaneet, vaan tehtävää pidetään yhteiskunnan velvollisuutena. Kuolema pidetään poissa silmistä, ja kun sitä ei nähdä, voidaan elää haaveen maailmassa, jossa se ei ole todellisuutta. Tämä vaikuttaa ihmisten uskonnollisuuteen. Kun eletään illuusiossa, että kuolema ei koita, perimmäisiä kysymyksiä ei pohdita samalla tavalla, kun jos koko ajan elettäisiin sen tosiasian edessä, että lähtö voisi tulla koska tahansa. Ajatukset ovat tämän maailman hallitsemia ja elämän merkityksellisyyttä haetaan tämän ajan kokemuksista. Elät vain kerran, sanotaan, ja rohkaistaan kokemaan mahdollisimman paljon, jotta elämä olisi antoisaa. Vanhana kuulema muuten kaduttaisi. Tuskin kukaan meistä on voinut välttyä kuulemassa tämän kaltaisia ajatuksia ja puheita. Ihmisten pinnallisuuden voivottelun sijaan meidän tulisi kuitenkin miettiä, millainen vaikutus tällaisella kehityksellä on ollut meihin itseämme. Pohditpa sitä, että kun menet joka yö nukkumaan, pidätkö itsestäänselvyytenä sitä, että heräät aamulla? Vai näetkö jokaisen uuden päivän ansaitsemattomana lahjana? Näetkö tämän materiaalisen hyvinvoinnin takana persoonallista Jumalaa, vai katsotko maailmaa kuin itsestään käyvää kelloa ja otat myös maalliset aarteet itsestäänselvyyksinä vastaan? Jos mietit, mitä odotat tältä elämältä, mitkä ovat tavoitteitasi? Onko mielessäsi vaikkapa omakotitalon omistaminen, loistelias ura tai maine? Miten on uskosi laita? Keskittyykö se vain tähän elämään vai suuntautuuko katseesi iankaikkisuutta kohti? Ei ole mitenkään ihme, että tänä aikana kristillisten kirkkojen keskuudessa karismaattiset parantajat ovat niin suosittuja. He tarjoavat juuri sitä, mitä ihmiset kaipaavat nykyään. Välitöntä helpotusta tämän ajan murheisiin. Iankaikkisuudesta, Jeesuksesta puhutaan hyvin vähän. Ne kun eivät samalla tavalla kiinnosta suuria väkijoukkoja. No, meillä ei ole kaatoja saarnaajia, Mutta samanlaiset väärät asenteet voivat olla myös meidän ajatuksissamme esillä. Menemme kirkkoon ja leireille kuuntelemaan opetusta. Opetusta, joka puhuu Jeesuksesta ja syntien anteeksiantamuksesta ihan oikein. Mutta uskostamme voi uupua iankaikkisuusnäkökulma. Jos näin on, usko ei saa meissä sellaista syvyyttä, joka sille kuuluu. On hienoa, jos usko on voimavara tässä elämässä, mutta sen tulisi olla vielä enemmän. Uskon liittyminen siihen, missä vietämme iankaikkisuuden, estää sen, että kirkossa käymisestä tulee pelkkää mukava tapa ja uskonnasta yksi erillinen osa-alue muusta elämästä irrallaan. Aikamme asenteet muodostavat jyrkän vastakohdan muun muassa uskonpuhdistuksen ajalle. Silloin kuolema on jatkuvasti ihmisten elämässä läsnä. Varsinkin ruttoepidemiat surmasivat valtavia ihmismääriä ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi 1300-luvun ruttoaaltojen arvellaan surmanneen kolmanneksen Euroopan väestöstä. Nämä epidemiat jatkuvat vuosisatojen ajan, ja sellaisia oli myös uskonpuhdistuksen aikana. Muun muassa niiden takia kuolemalla oli olennainen sija ihmisten arjessa, ja Lutherille juuri kuolema oli suuri teon aihe. Hänen kamppailunsa pahan omantunnon kanssa liittyi juuri kuolemaan. Hän pelkäsi sitä, että hän kuolisi ennen kuin ehtisi rakastaa Jumalaa niin pyyteettömästi, että pääsisi Jumalan armon yhteyteen. Kuoleman pelko oli uskonpuhdistuksen löydön taustalla, nimittäin ennen kuin Luther löysi rauhan Kristuksen haavoissa, hän piinasi itseään loppumattomilla katumusharjoituksilla. Hän halusi tulla omin voimin kelvolliseksi kuolemaan ja käymään Jumalan tuomioistuimen eteen. Usko Kristukseen antoi hänelle lopulta varmuuden, jonka varassaan uskalsi kohdata kuolema. Johanneksen evankeliumin 3. luvun jae 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään hänen uskoa hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Oli hänen huulillaan, kun kuolema teki jo tuloa. Ja Jumalan sanan kantoi hänet perille saakka. Varhaiskirkossa kristittyjen tulevan elämän odotus näkyi esimerkiksi siinä, kuinka pitkälle he ovat valmiita menemään lähimmäisen rakastamisessa. Kun Rutta riehui Rooman valtakunnassa 200-luvun puolivälissä, kristityt tunnettiin siitä, että he hoivasivat sairaita oman henkensä uhalla. Pakanaperheet hylkäsivät jopa sairastuneita perheenjäseniään, mutta kristityt eivät hylänneet niitä, jotka muut hylkäsivät, vaan he pysyivät heidän rinnallaan, vaikka se oli kuoleman vaarallista. Ja monet kristityt kuolivatkin tällä tavalla toimiessaan. He kuitenkin ymmärsivät, että jos he kuolisivat seuratessaan Herransa jälkiä, se olisi mikään maailman loppu, koska tämän elämän jälkeen pääsisi Kristuksen luo iankaikkiseen autuuteen. Karthagon piispa Kyprianus rohkaisi tuohon aikaan kuolemaa pelkääviä seurakuntalaisia. Se, että me tällä välin kuolemme, on sitä, että kuoleman kautta siirrymme kuolemattomuuteen. Ikuinen elämä ei voi seurata, ellei me ensin poistu täältä. Se ei ole loppu, vaan siirtyminen. Kuljettuamme ajallisen matkan loppuun, siirrymme ikuisuuteen. Kukapa ei kiiruhtaisi johonkin parempaan? Kukapa ei toivoisi pikemminkin muuttuvansa ja uudistuvansa Kristuksen kaltaiseksi taivaallisen armon kunniassa? Niin kuin apostoli Paavali julistaa. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän voi myös tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Sellaiseksi myös Herra Kristus lupasi meidän tulevan, kun hän rukoili Isältä meidän puolestamme, että saisimme olla hänen kanssaan ja iloita hänen kanssaan ikuisissa asuinsijoissa taivasten valtakunnassa. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, sillä nekin, jotka sinä olet minut antanut, olisivat minun kanssani, että näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Se, joka on menossa Kristuksen asuinsijoille taivasten valtakunnan kirkkauteen, ei pidä surra ja valittaa, vaan Herran lupaukseen ja totuuteen luottaa, iloita tästä lähdöstään ja siirtymisestään. Tähän saakka Kyprianus. Nämä esimerkit olkoot rohkaisemassa meitä ymmärtämään elämän rajallisuutta ja toisaalta sitä, mikä kristityillä on edessä tämän elämän jälkeen. Raamattu käsittelee paljon uskon ja iankaikkisuuden suhdetta. Siinä on monia armolupauksia, jotka eivät lupaa ainoastaan syntien anteeksiantamusta täällä ajassa, vaan ne vakuuttavat, että se, joka on uskossa omistanut Kristuksen omakseen tässä elämässä, on hänen omansa myös iankaikkisessa elämässä. Luen teille muutaman näistä lupauksista. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Alkukielessä tässä on futuurin muoto, ja Jeesus viittaa siihen, että joka uskoo nyt ajassa häneen, välttää tuomion aikojen lopussa. Samasta on kyse Jeesuksen sanoissa erään halvaantuneen miehelle. Ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja samaan liittyy se, mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jumalan tunteminen täällä ajassa on iankaikkisen elämän esimaku. Olemme jo nyt osallisia iankaikkisuudesta uskon kautta. Iankaikkisen elämän toivon tulee saada meidät odottamaan Jumalan läsnäolon täyteyttä. Tämä aika kestää vain hetken, ja siksi on tärkeää uskoa Jeesukseen, jotta voimme viettää iankaikkisuuden hänen kanssaan. Siksi uskon tulee mennä kaiken muun edelle, koska kaikki muu on loppujen lopuksi merkityksetöntä sen rinnalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kristityt suhtautuisivat yleensä ottaa väheksyvästi Jumalan luomistyöhön. Joskus sanotaan, että kristinuskon suhtautuminen tulevaan maailmaan tai suuntautuminen tulevaan maailmaan saa kristityt suhtautumaan kielteisesti nykyiseen maailmaan. Tämä ei kuitenkaan pidä missään mielessä paikkaansa. Oikea opetus Jumalan armosta vapautti luterilaiset elämään uudella tavalla. Se vapautti itsekeskeisestä elämäntavasta, joka tähtäsi koko ajan siihen, että pohdittiin ansioiden kartuttamista, jotta taivaan portit olisivat auki, ja jossa sitten samalla halveksittiin Jumalan hyvää luomistyötä. Luterilainen usko nosti tämän ajallisen elämän keskiön lähimmäisen palvelumisen siinä kutsumuksessa, joka kullekin oli annettu. Tästä meillä olikin perusteellinen oppitunti jo aamulla. Samoin ajalliset aarteet pääsevät sille paikalle, jolle ne kuuluvat. Meillä ei tarvitse olla epätervettä suhdetta niin. Kun toivon perusta on tulevassa maailmassa, voimme nauttia Jumalan lahjoista, tunnustaa niiden hyvyyden ja merkityksellisyyden tämän ajan kannalta. Ja kuitenkin ymmärrämme, että vain Kristuksen tunteminen voi antaa elämäämme perimmäisen merkityksellisyyden. Meillä on edessämme ihana tulevaisuus. Jos aina muistaisimme, mitä kohti olemme menossa, sädehtisimme ilosta. Me saamme nähdä Jeesuksen. Me, minä ja sinä, saamme nähdä vapahtajamme kasvoista kasvoihin. Saamme nähdä hänet, joka antoi kaikkensa edestämme. Näemme täydellisen anteeksi antamuksen ja rakkauden. Ei ole ihme, että iankaikkista autuutta kuvataan Raamatussa juuri Jumalan katselemisena kasvoista kasvoihin. Kun tunnemme Jumalamme Kristuksen kautta, ymmärrämme, että hänen katselemisestaan me emme saa koskaan tarpeeksemme.